La unia programo de la studenta interŝanĝo Erasmus solenas nunjare la jubileon de sia tridekjariĝo. Laŭ la plej novaj donitaĵoj de la Eŭropa Komisiono, en 2015 partoprenis ĝin 676.000 personoj, kaj ilia nombro daŭre kreskas. En la dauro de la tridekjara funkciado en la programo de studenta interŝanĝo ĝi evoluis al komplika programo financanta agadojn celitajn por junularo, edukado kaj evoluigado de la eŭropa identeco. Krom projektoj ligitaj kun la supera eduksistemo, ĝi rilatas ankaŭ al volontulado, sporto aŭ socia integriĝo de enmigrantoj. Vastigis ancau la geografia bazo de la programo de 11 statoi en 1987 gis 33 actuale, ciui uniai landoi plus Turkio, Makedonio, Norvegio, Islando cae Liechtensteino. Pri la successo de la programo, kiu de 3 jaroi nomigas Erasmus Plus, atestas tio, ke en 2015 cadre de la programo 676.000 personoj forveturis eksterlanden por studi, labori aŭ volontuli. Samjare la Unio investis 2,1 miliardojn da euroj en 19.600 projektojn, kiujn partoprenis 69.000 organizoj.